pa smo zakrpali tudi nekaj lukenj.
Probamo narediti maksimum,
da se da. Škoda, da ne dela.
Vsi ti otroci so naši otroci.
Bistvo, po eni strani žalost, da to
vem, če še lahko samo slabše.
Odkrivamo, raziskujemo, poročamo, analiziramo, hvalimo, grajamo, izpostavljamo.
S tem bomo vsi zadovoljni, celotno mesto.
Z Radijem Maribor.
12 minut je čez 11 in danes sta se na teren podala tonski tehnik Tomaž Pirš in novinarka Lidija Cokan. Lidija, kje smo vaju ujeli?
Ja, pozdravljeni spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljena Jasmina. Danes je naša terenska ekipa na obisku pri gasilcih in sicer bomo govorili o najstarejšem prostovoljnem gasilskem društvu v severovzhodni Sloveniji. Prostovoljno gasilsko društvo Maribor mesto najdemo v središču mesta na notranjem dvorišču stavbe ob Koroški cesti 12. Več pa sogovornikoma, z nami je predsednik prostovoljnega gasilskega društva Milan Eržen in vodnik ter seveda tudi dolgoletni član Boris Popovič. Pa ne župan, ste sami dejali že, ko smo se predstavili. Letošnje leto je za vaše prostovoljno gasilsko društvo praznično, a posebej obletnice ne boste slavili, ste dejali. Zakaj ne, gospod Milan Eržen?
Ja, lepa hvala za besedo. Preden to odgovorim, pa mi dovolite, da se vam vnaprej zahvalim za to sodelovanje danes. Danes boste malce predstavili, kot že večkrat v mestu Maribor. Poglejte, kot ste sami omenili, 145 let je v tem letu in spodobilo bi se seveda vsekakor vsaj eno skromno slavje, to da žal smo v času, v katerem je pač ni na voljo dovolj finančnih sredstev, tako da računamo, da bomo imeli v tem slavju le eno samo zadevo in sicer eno svečano sejo ob tem dogodku, mimo katerega seveda skozi desetletja ni mogoče iti in to bo pravzaprav več ali manj vse. Vendar pa želimo, bi rekel, dati eno drugo noto te slovesnosti še vedno z trudom za pridobitev rabljene sicer gasilske avtolestve, obnovitvijo nekaterih delov našega objekta, v katerem ste povedali, da je usidrana na Koroški cesti 12 v Mariboru in bi rekel, malce bolj delovno v bistvu vse skupaj doživeti. Ne.
Delovno praznovanje, torej omenila sva že oba, pravzaprav Koroško cesto 12, pravzaprav ta obokan vhod v voz na to notranje dvorišče od zunaj za mimoidočega verjetno skoraj ne razkriva, kaj vse se na dvorišču skriva, tam imate tudi garažo za svoje avtomobile, svoje prostore, celo stanovanja za gasilce, kaj vse torej?
Ja, poglejte, zgodovinski zapis govori, da smo se tukaj uselili leta 1892. Toda, še bolje je predstaviti zgodovinski zapis leto 1532, ko je bila zgradba zgrajena, torej malo manj kot 500 let. Skratka, s tem želim poudariti, da gre za staro zgradbo. Vsi pa vemo, kaj pravzaprav v našem življenju dotrajane, stare zgradbe v bistvu pomenijo, predvsem v finančnem smislu. Nam je pač ta prostor dan, kot smo povedali, in v tej danosti je pač potrebno samo vzdrževati vsaj do take stopne in take mere, da je življenje v njem dostojno, spodobno in to nam, bom rekel, še kar uspeva. Res pa je, da je veliko bolj kot to, da je prostor nam dan za našo splošno delovanje veliko bolj pomembno to, da operativnim potrebam pa seveda ne zadovoljuje takšna zgradba s tako situacijo, kjer je izvoz izredno problematičen, pa veste, ne samo zaradi omejitve višine v tem podvozu, predvsem pa izvoz na Koroški cesti, vi veste, da to je ena izmed zelo prometnih, tako po peščevih poteh, kot seveda prometnih poteh in seveda ni enostavno izvoziti, še zlasti, če omenim, ne, da pri naših, predvsem mlajših tovariših, pri izvozu na požar pogostokrat deluje tudi adrenalin, tista želja, da čim prej želi pogasiti, čim prej želi priti do cilja in to v takšnem prometu in v teh razmerah seveda ni enostavno.
No, bo mogoče povedal o tem več Boris Popovič kot operativec, kako izgleda obračanje gasilskih vozil, izvozi, uvozi v končni fazi tudi, koliko ogledal odleti mogoče?
Dobro vprašanje. Torej, moram vam povedati, da naši vozniki, ko strojnjaki izvozijo, je na vsaki strani rečemo samo za centimetra pa dva centimetra prostora, pri špeglih pa domače rečeno. Ampak vozniki so na to navajeni, nažalost je pa tako, da dosti krat med voženo intervencijo ljudi prime panika in se zaradi ali nevednosti ali panike, včasih pa tudi zaradi nerodnosti ali nesramosti, ovirajo naše izvoze in to je rečemo kar v tretjini primerov. Ampak se ne jezimo, pač poskušamo čim prej priti na kraj dogodka, kaj ti vemo, da čim prej prideš, tem prej lahko ljudi rešiš, kaj ti naprimer, če nekje začne goret, v treh minutah, naprimer, ogn lahko že zajame celoten prostor in lahko potem vemo, kaj iz tega nastane. In zato poskušamo čim prej priti na kraj dogodka. So pa naši vozniki zverzirani in tudi kot večina izurjeni šoferjev ve, izvozimo z nosom naprej, pripeljamo pa se nazaj tako, da peljamo pod mačrčajno rikverc, da gledamo v ogledala, kar je tako je lažje zapeljati nazaj noter.
In obrniti tako ali tako ne bi mogli pred garažo, ne?
Pravilno, ker je naše društvo, kot je predsednik že dejal, je zelo staro, ne? In tudi tu, kjer smo, smo od leta 1892 in takrat ni bilo še duha ne sluha o avtomobilih. Ne? Takrat so še konjske prege komaj skozi tisti podhop velp prišla skozi, ne? Kaj šele danes kolosi gasilski tovornjaki. Ne? Ampak moram tudi povedati tukaj eno smešno stvar. Pred leti, ko smo nabavili avtolestev in jo ogledali in jo kupili in prišli po noči domov, pa zelo hitro nismo mogli parkirati na društvo, ker je bila pa visoka. Ne? In smo mogli za, koliko gospod predsednik, pol metra znižati, ne? Asfalt, da smo lahko potem avtolestev zapeljali noter na dvorišče. Ampak to so take stvari, s katerimi se soočamo, s katerimi moramo živeti.
Milan Eržen...
Samo tukaj dodam tole. Ne? In potem smo seveda tisto noč avto postavili preko ceste, tam pred bivšo restauracijo in seveda zjutraj smo skoraj dobili listek od naših policistov, še to mora povedati.
Koliko pa imate sicer v vašem društvu članov?
Ja, v našem društvu je v tem momentu 92 članov vseh struktur, od pionirjev, mladincev, članov in starejših članov, seveda obeh spolov, tako da smo kar zadovoljni, bi rekel, glede na to, da je pridobivanje članov, veste, v same mestne jedro vendarle specifično mnogo drugačno, kot je, ali pa precej bom rekel, drugačne, kot pa je to na podeželju, odnosno v primestnih krajih mesta Maribor. Vendar nam nekako uspeva, kot smo v našem razgovoru že slišali, imamo tudi na Facebooku vabilo za vse starostne skupine in tukaj pač veliko tudi sreče. Tako da...
Imate tudi mlade gasilce, imate pa tudi gasilsko godbo, kar je tudi zanimivo, verjetno ne manjkate za 1. maj zjutraj na ulicah, slišimo verjetno vašo glasbo.
Ja, kot vidim, zelo dobro poznate našo društvo. Gasilska godba PGD Maribor mesto je, veste, stara že 55 let. Ko smo pred petimi leti slavili 140-letnico, takrat so oni istočasno imeli 50 let svojega obstoja in še vedno obstojajo. Seveda, danes so drugi časi, kot so bili takrat, ko ni bilo veliko teh godb, danes je podobnih pihalnih godb zelo veliko, vendar med samimi gasilci, ne samo tukaj na Štajerskem, na splošno v Sloveniji, je takih godb zelo malo, vendar obstajajo in mi smo veseli, da je ena taki tudi pri nas. Mi jo podpiramo in moram pa tudi povedati, da kljub njihovim zelo dobrim nastopom na raznih kulturnih in drugih prireditvah, pa vendar je malce ovira že v starosti naših godbenikov, mladih je kar težko dobiti, pridobivati in tako da upamo, da jo bomo še nekaj časa imeli, vendar verjetno ne več preveč dolgo. Ne.
No, zdaj smo povedali nekaj o obstranskih dejavnostih gasilstva, pa gremo zdaj k ključni stvari. Koliko pa imate intervencij sicer?
Intervencije je poprečno od 30 do 60 na leto, odvisno od sezone. Če pride do take vrste intervencij, kot je naprimer bil pred dvema letoma in pol let, takrat je naprimer tudi po 10, 20, 30 izvozov na različne lokacije na dan. Drugače pa tendenca je že od leta 2000 naprej, da je vedno več tehničnih intervencij, vedno manj požarnih in gasilci morajo biti usposobljeni za vse vrste nesreč, ki se zgodijo, ali zaradi naravnih pojav ali pa zaradi človeške nevarnosti ali pa nesreče. Bi pa prej povedal tudi to, kaj je gospod predsednik povedal. Zahvaljujem se jaz tudi naprimer dvema našima članicama, Niki in Andreji, ki sta z svojimi ostalimi sogasilci, da smo se potrudili, imamo sedaj že eno leto skupino otrok, kar že dolgo nismo imeli, in so otroci letos tudi tekmovali na tekmovanju Gasilske zveze Maribor in je to naš podmladek, vendar je zanimivo in žalostno to, ne, da z otroci, z mladimi, ko se trudiš, moraš vedeti, da je približno osip na 10 otrok, ne, ti potem 2-3, če ti ostanejo dosti. In k nam v operativo prihajajo tudi fantje in dekleta, ki so stari rečemo 15, 17, 20, 25 let in ki se sami zavestno odločijo, da bodo prišli in ti, ko so se zavestno odločili, ti zagotovo ostanejo. Ne? Pri otroci pa se zanje trudiš leta in leta in leta in na koncu od ene desetine ti 2-3 ostane, ampak če ti ostanejo, so to kvaliteten kader in Bogu hvala za njih. Je pa dan danes ljudi težko dobiti za kaj, da bi ti prosimo naredili za Bog plati Marija Mati. Tako da je to res težko. Pa že prej, kaj je gospod predsednik rekel, ne, za naše društvo, za prostore, ta naša stavba je že iz 16. stoletja in ko so Turki, ko so se vračali z Dunaja, ko ga niso smeli osvojiti, se 500 tisoč glava množica vojska Turkov vračala skozi Maribor in 900 ljudi, ki je takrat živelo v Mariboru, ne, je Maribor obranilo in štab za poljevanje je ravno bil v našem društvu, v naši v prostori, ki imamo sedaj muzejsko spominsko sobo, kajti takrat je tam živel takratni mariborski župan. In že simbolično torej, so ti prostori povezani z operativo, torej z varovanjem ljudi in premoženja. Tako samo malo za simboliko.
No, če se vrneva k varovanju stvari in premoženja, zdaj ravno, ko se na Primorskem soočajo s tem požarom na Kraškem robu, mariborski gasilci, tudi iz vašega prostovoljnega gasilskega društva, ste v preteklosti že večkrat pomagali gasiti takšne požare večje?
Ja, res je. Torej, pri operativi gre tako, da domača društva iz ene regije delujejo na enem požaru, eni intervenciji in če to traja dalj časa, ne, potem pride do menjave ekip, kaj ti lahko delaš, rečemo, en dan, dva dneva, potem pa si otrujen. Tako smo naprej pred 10 leti, leta 2006 tudi bili na Krasu, kjer smo en teden gasili požar in tudi vemo, kako je v tem težkem okolju, ko je vroče, nedostopno, ko so težki, res težki pogoji, kako je gasiti. Ne? In prav upam, jaz, da bo čim prej prišel dež, da bo tem našim gasilcem na Primorskem pomagal, da čim prej pogasijo.
Se premalokrat zavemo, ne? Kako požrtvovalno in naporno je delo gasilca?
Ja, saj, ko naprimer nekomu se kaj zgodi, ampak ko vidi, da to pri sosedu daje, ne, potem ti ljudje reče hvala lepa. Ne. Lani 23. novembra je bil požar tukaj med Mariborom in Selnico na Slemenu. In je zaradi divjega vetra, ki je bil kakor burja na Primorskem, ne, čisto odhitro rečeno, če ob pol dve zjutraj, ne, ne bi prišel dež, tisti 150-200 gasilc, kar nas bilo tam, ne, bi verjetno še 3-4-5 dni gasili.
No, jaz bi dodal k njegovemu izvajanju naslednje. Ne. Boris iz svoje skromnosti ni povedal, da je takrat pred 10 leti, ko je sodeloval na tem gašenju na Krasu, tako rekoč srečno obstal pri svojem življenju, kajti ogenj je zajel ekipo, v kateri je bil tudi on in na srečo, kot nam je seveda takrat povedal, je pravočasno bil rešen s helikopterjem, kot njegovi tovariši tudi. Ne?
Ja, res je. Ogenj nas je zajel na zadnji planoti, ko smo reševali vaš Krpina in potem en sogasilec iz Razdrtega mi je rekel, Boris, te je bilo strah, ko smo preživeli. Ne? Prišlo najkrat sin helikopterjev, da so vrgli vodo in so nas še z zadnje strani, odkoder je še zadnji ogen prihajal, da edina pot, da smo se rešili. In potem na koncu se samo sedel in je rekel, Boris, te je bilo strah. Sem rekel, ja. Je rekel, kak veš? Sem rekel, ja, zato, ker me na WC tiši.
Dobro, tako prijetno se tu pogovarjamo, da smo se kar malo zagovorili, začvekali, bi lahko rekli po domače. Dajmo si privoščiti malo glasbe, potem pa se spet slišimo.
Gasilci v zbor, neki gori, zdaj si pripravimo cevi. Saj mi imamo takšen dar, da pogasimo vse požar. Naj bo čez dan, a sred noči, gasilec vsakoj prihiti. Ko na pomoč zasliši se, sirena se prižge. Gasilci smo junaki, od Superman enaki. Naj ogenj bo poplava, hitimo na pomoč. Gasilci smo junaki, dekleta in možaki. Življenje svoje damo, da vam pomagamo. Pa brž na veselico vsi, gasilci pa želimo le, da nas ne potrebujete. Smo takrat srečni, zdravi vsi, sem dobro se godi. Gasilci smo junaki, kot Superman enaki. Naj ogen bo poplava, hitimo na pomoč. Gasilci smo junaki, dekleta in možaki. Življenje svoje damo, da vam pomagamo. Gasilci smo junaki, kot Superman. Življenje svoje damo, da vam pomagamo. Življenje svoje damo, da vam pomagamo.
Odkrivamo, raziskujemo, poročamo, analiziramo, hvalimo, grajamo, izpostavljamo. Radio Maribor.
Pozdravljeni ponovno v zadnji dopoldanski uri na Radio Maribor, ki je vsak torek namenjena odkrivanju Maribora in danes odkrivamo prostovoljno gasilsko društvo Maribor mesto. Kar nekaj biserov se skriva v vaših prostorih, pa povejmo še nekaj o vašem voznem parku, Milan Eržen.
Ja, naš vozni park imamo v obsegu in v skladu seveda z kategorizacijo društev gasilskih v Sloveniji, tako da imamo v naših garažah kombinirano vozilo, cisterno, kombi za prevoz moštev, imamo pa seveda trenutno še eno gasilsko avtolestev starodobnika, letnik 1934, torej staro 82 let, ki pa bom povedal še vedno aktualno v tem smislu, da ga lahko sposobimo v vsakem trenutku za delovanje, vendar pa, ker nima košare, ker marsikateri naš tovariš ne bi moral tudi gor, ne, in pa seveda že dotrajanost, ni več mobilno. Je pa kot zgodovinski eksponat zelo, bi rekel, zanimivost našega društva, tako da pri številnih obiskovalcih, ki jih vsako leto imamo kar precej, zlasti v odprtju dneva gasilcev in našega dneva gasilskega doma, pride kar precej ljudi, predvsem še zaradi te gasilske stare avtolestve. Res je pa nekaj, pri tem moram pa poudariti, da je naš vozni park relativno že zastarel, da je cisterna recimo stara že 40 let in da se tudi v tej smeri zelo trudimo posodobiti ta vozni park, vendar z lastnimi sredstvi danes to več ne gre, zato imamo v okviru organizacije javne gasilske službe v Mariboru načrt posodobitve, no in v tem načrtu smo zdaj v kratkem tudi predvideni za novo avtocisterno.
No, nekaj ste že, Boris Popovič, prej povedali o spominski sobi oziroma o tem, kakšen je bil njen namen pred mnogimi leti, no sedaj pa je namenjena hranjenju predmetov iz dolgoletne zgodovine prostovoljnega gasilskega društva Maribor mesto. Hranite jih torej v spominski sobi, lahko poveste kaj več o tem?
Torej, naša spominska soba je v prostoru, kjer je nekoč živel naš bivši član, in ko se je ocelil, nam je tu zapustil tudi pohištvo, ki ga dobil kot poručno darilo leta 34 iz gradu Vrberk. In potem je naš, tudi sedaj že nažalost pokojni član, kot Tišler, je naredil tudi novo opremo, ki se pada s starim. In vnitraj imamo predstavljene različne stvari, ki predstavljajo našo zgodovino. Naprimer, prvi statut, ki je z leta 1871, zato imamo tudi datum 1871, čeprav formalno, ne, v bistvu, smo gasilci v Mariboru že začeli delovati leta 1852. Ker je takrat piš novi požarni red, ne, in je to tudi lepo predstavljeno noter. Ampak kaj je hec, ne, takrat smo imeli sedež tam, kjer se ne pošta Slovenije, tam je bilo orodišče, vsi večji virti, gostinci in podobno so bili določeni, doda koliko hlapcev, koliko konje in podobno, in to vse noter piše. In tudi so kronike, kjer piše katerega silec, katerega poklica je prišel v društvo in katero funkcijo v društvu, naprimer, opravlja in podobno. Imamo noter tudi stare, še par stare čelad, par mečev, sabel, ki so časi tudi nakazovali, katero funkcijo kdo opravlja. Imamo noter tudi različna darila, različne še stare slike, tako naprimer na Lentu leta 1966 so bile zadnje velike poplave, zakaj? Ker potem se je zgradil Jez, Mariborski otok, različne slike starih, naprimer, gasilskih naših enot v okviru našega društva, kot naprimer dimnikari. Zakaj dimnikari? V okviru starega političnega sistema, ne, so dimnikari bili, rečemo poleg župnikov, edini, ki jih oblast ni mogla kontrolirati, ker so stalo hodili okoli. In kak jih lahko drugače kontroliraš, je vpišeš jih gasilsko društvo. Ne? In smo imeli celo dve desetini dimnikarjev gasilcev, ki so hodili zelo pogosto krat na požare, ker je bila požarna varnost dosti slabša. In je bilo zelo dosti dimniških požarov. Notri imamo slike iz različnih slovesnosti, dogodkov. Imamo tudi, na primer, spominske knjige, v katere se vpišemo ob različnih dogodkih, pa kaj je zanimivo, tudi, ne, to se jaz jedno tako pohecam, imamo na eni steni slike zadnjih poveljnikov in predsednikov, ne, in pri nas malo si to reče, ne, Bog daje na občin zbor, da bi vsaj za en dan bil izvoljen za predsednika poveljnika, ne, pa te makar odstopim, samo da bi moja slika lahko tukaj na steni bila, ne.
No, sicer omenili ste spominske knjige, to niso kar tako, to so skoraj umetniška dela, ne, ko se upisuje noter, se so tudi skoraj umetniška dela, no, te risbe, slike, no.
Pravilno. Za vsaki večji dogodek, kot je naprej občin zbor, ali pa kakih krs, kjerega vozila, ali pa kakih večji dogodek, se nekaj nariše, ponovari potem, koga prosimo, ki ima talent za to, in se napiše tudi, kateri dogodek je, potem pa pod sliko in na naslednje strani, koliko je pač udeležen, se podpišejo in čez 20, 30, 40 let priješ, pa rečeš, kaj, to je moj podpis, bil sem na tej slovesnosti, na tej stvari. Ne?
Kdo vas sicer največ obiskuje?
So gasilci, potem tudi občani v okviru oktobra kot meseca varstva pred požarom, pride otroci iz osnovnih šol in iz vrtcev, iz našega rajona, pa tudi iz drugih rajonov, potem tu pa tam katera skupina turistov, pa tudi malo se to tako pokuka in ne vem, ali bi lahko stopil noter, ali ne, ne, ker zgleda naše društvo kot ene vrste, rečemo, samostan, ali pa grad, ali pa trnjava, ne, in malo se to tako presrečeno kuka noter in ne ve, če bi lahko prišel, ali pa noter, pa ne, rečemo malo se to, kateri na ključni mimo je odoči. Različni ljudje in ko vidijo to našo zgodovino in to našo zbirko, ne, so zelo navdušeni, ker lepo za njo skrbimo in je lepo tudi urejena, imamo včasih slavnostne seje tudi gori, in kaj je hec, imamo toliko materiala, ne, da bi lahko še pet takih sob opremljeno, samo ni prostora, ne, nažalost. Tudi z zvezi z avtolestjo bi prepovedal, ne, kaj gospod predsednik rekel, naša avtolestja na 30 metrov ne, pride prej kot nova, zato ker ima direktni stari mehanski prenos in je do leta 96, če je bila v intervencijski upravi v mestu Maribor, dokaj nismo dobili takrat nove iz Nemčije, ne, preko enega našega člana, Franca Kropeja, ki je mladosti bil naš član, pa šel na to v Nemčijo. Ampak kaj hec, če bi naprej v samem strogem mestnem jedru, ko ste oske ulice, kot naprej Spovarski prehod, Lekarniška ulica in podobno, novi avti ne morejo noter, naša stara letra, pa lahko pride, ker je ožja in manjša. In pa tudi z njo šasi gremo na kakaj reli veterano in podobno. In Bogu hvala, imamo še dva, tri strojnike, mehanike, ki so avto sposobili, tako da imamo novi killer, nove dihtnoge na glavi in avto kamot gre. Celo gre 100 na uro, sploh ne morete verjeti. Pa še kaj zanimivost, ne? Dobre čevlje moraš imeti, ker je prenos za bremzanje, ne? Direktni mehanski prenos in če imaš slabe čevlje, se ti čez 15 minut še začnejo taliti.
Tako, veliko zanimivega in seveda vsi, ki jih zanima gasilstvo, gasilska tehnika, zgodovina gasilstva, absolutno ne smejo zamuditi priložnosti in se morajo oglasiti pri vas in si vse to ogledati. Zdaj pa si privoščimo še malo glasbe, pa potem spet nadaljujemo.
Mi smo bili pioniri na marsičem.
Raziskujemo, poročamo, analiziramo, hvalimo, grajamo, izpostavljamo. Z Radijem Maribor.
Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes se pogovarjamo s predstavniki prostovoljnega gasilskega društva Maribor Mesto, ki je najstarejše to vrstno društvo v severovzhodni Sloveniji in letos praznuje 145 let obstoja. Milan Eržen, nekaj smo že povedali o prostorih vašega društva oziroma o vašem gasilskem domu in ostalih prostorih. Si pa že nekaj časa želite, da bi se vaše prostorske težave, ki so zdaj v marsikaterem smislu omejene, vaše delo je v marsikaterem smislu omejeno, da bi se to ustrezneje rešilo?
Ja, poglejte, že skozi naš razgovor ste verjetno začutili in tudi naši poslušalci, da smo utesnjeni v bistvu in to krepko utesnjeni, ne samo zaradi izvoza, ampak tudi sicer delovno utesnjeni, kajti nimamo ustreznega dvorišča za izvajanje vaj, parkiriščni in podobno, tako da je veliko faktorjev narekovalo, zlasti pa ta prometni režim, da smo nekje, da se ta lokacija postavi na neki drugi točki. Seveda, ko omenjam spremembo lokacije, moram takoj povedati, da smo v Mariboru dobro organizirani in imamo seveda vsa društva svoj takozvani požarni rajon. No, in seveda mi moramo pravzaprav ta dom imeti v okviru svojega požarnega rajona, mi ga ne moremo postaviti na prostoru nekega drugega. No, in v tej smeri smo pravzaprav tudi tukaj že pri izbiri takšne lokacije zelo omejeni, vendar pa ta omejitev včasih ima še določene možnosti. In tako smo že leta 2009 takratnemu županu gospodu Kanglerju naslovili pismo, v katerem opozarjamo na vse te težave, ki nas pestijo na Koroški cesti 12. In z željo seveda, da pač pridobimo novo lokacijo, to da od vsega se bistveno ni dogodilo nič, razen to, da da smo nekako že na zemljišču mestne občine Maribor rezervirali to lokacijo in seveda naj čisto jasno, glasno povem, da je ta lokacija predvidena med zgradbo Intesa in pa med Meljsko cesto. Malce starejši Mariborčani verjetno še dobro polnijo lepe čase Intesa, kjer je na tem zemljišču imel svoj vozni park in smo ga seveda z Meljske ceste takoj zaznamovali. No in tam je parcela take velikosti, ki bi nam kar dolgoročno ustrezala našemu nadaljnemu delovanju.
Vse pa se verjetno ustavi pri financah. Koliko bi to stalo, koliko denarja bi potrebovali verjetno strani občine?
Ja, točno ta letnica prve naše vloge 2009 je bila tista prelomna, ko se je pri nas v Sloveniji začela na veliko širiti recesija gospodarska in to je bil glavni razlog, tako sem pač imel vselej odgovor z mestne občine Maribor, zakaj zadeva stoji, odnosno se bistveno vsaj ne premakne, razen želja. In jasno je, da so bile razne težave, no, mislim pa, da so zdaj te težave malce že izven tega, da bi pa lahko počasi pristopili k temu. In k temu naj povem, da samo društvo je tudi pripravljeno svoja sredstva prispevati na ta način, da odproda sedanje prostore na Koroški 12. Kar pred leta 2009 je bila ta zadeva ocenjena na 1,5 milijona, danes bi rekli, da to nekaj manj vsekakor, možnost je našega samoprispevka, da rečemo, kajti zgradba je pa lastniško našega društva. No in seveda potrebno je pa še kakje 3 milijončke dodati, nekje blizu 5 milijonov je nam je takrat arhitekt ocenil to investicijo in mi vsi skupaj se bomo še in še trudili, da do te realizacije pride. Razumem, da ne bo to čez noč. Prav tako ne potrebujemo tako velike zgradbe na bodoči lokaciji, kot je ta sedaj, kajti ta nam je bila naravno dana, bodočo pa lahko, bi rekel, sprojektiramo tako, kolikor jo potrebujemo, z možnostjo seveda nekoč razširitve, če bo potrebno, vendar pa naše nadaljno vztrajanje bo sigurno ostalo in bomo pač z leta v leta prosili ljudi, ki so v Mariboru odgovorni za razvoj požarnega varstva in delovanja gasilske organizacije, da aktivne še pač v naslednjih letih začne to problematiko tudi razreševati, skupaj seveda z nami.
No, v tem našem pogovoru, ki zdaj že kar nekaj časa traja, smo povedali marsikaj o tem, v čem se vaše prostovoljno gasilsko društvo razlikuje od podobnih društev, mogoče kje na podeželju, v manjših krajih. Vi recimo, Boris Popovič, ne morete narediti gasilske veselice, kot to počnejo vaši kolegi, ki na podeželju.
Tako bom rekel. Poznam teren, gasilci smo vsi enaki, smo tisti noliki boljki, ki da bomo v roku 5 minut takoj priskočili človeku na pomoč, a pa če kaj narobe, ne? Smo pa tudi tisti, ki se znamo poveseliti. In ljudje nas tudi poznajo kot tiste, ki smo pristni, ki smo odprti in tudi znamo narediti kako gasilsko veselico. Zdaj pa stvar je taka. Na zadnje smo gasilci Maribor mesto za 125 letnico naredili gasilsko veselico na Rotoškem trgu. Vedno so hkrati bile istočasno 4 veselice in da je bila pozitivna nula, smo dosegli to tako, da so si gasilci sami, naši člani, kupovali špricere. Ne? Torej, to ne gre tak. Vaš pa, naprimer, jaz delam na terenu, sem terenski učitelj in, naprimer, v Bišu, Trnavska vas, torej, levo, desno od Lenarta proti Ptuju, kjer je fara oziroma občina, ki ima nekaj čez 1000 duš, pa naredijo gasilsko veselico, na katero prije 7000 ljudi. In si naredijo, torej, smerijo se tem, se prodajo pijače, hrane in pa s tombolem podobnim in srečelovom zberajo finančna sredstva za nabavo potrebne gasilske opreme. V Mariboru smo imeli do še pred leti Brezjansko in pa Pobreško noč in pa Kamniško. Zdaj, kak je naprej se temi, ne vem, glede pri nas je to zelo težko. Poleg tega tudi tukaj za skoraj nemogoče, potem tudi tukaj zakonodaja, ki zahteva, da ima sedaj ponovno gostinca, ki ima ta hazaz izpit, ne, in podobno, zelo težko je, ne. Še najhujši pa parkirišče in potem seveda moraš tudi SAZZ plačati pristopnine in vse ostalo, tako da je to zelo težko. Je pa fajn, če je gasilska veselica, ker ljudje tudi radi dajo, ker vijo, da gre za dober namen. Na in gasilska veselica, ko je, kako temu rečem po domače, kravja kmečka muzika, domača muzika, ne, to je najlepše, ker lahko zaplešeš, špricer piješ, si vesel, pa še veš, da kaki euro je šel v dober namen. Ne. Tako da, če bo kaj takega, bo kvečemo v obliki kakega Mariboru, ne, težko, da gasilska veselica, kvečemo kakej delavnici za otroke, pa kakih športni dogodek ekstra, da ga organiziramo, ne, drugače pa to zelo težko.
No, ampak glede na vse ovire, ki ste jih navedli, ste mogoče kar veseli, da nimate kje tega pripraviti.
Ja, je, in res je pa to, da je to napor in zahteva organizacijo in delo, ne, ampak potem vse veš, zakaj si delal, ne, da si naprej tista pridobljena sredstva, da grejo za nakup, rečemo, novega vozila, novi zaščitni oblek in podobno, kar se zelo stane. Morate vedeti, da ena zaščitna obleka pride, koliko, 700-800 evrov, minimalno, in mi po standardu, ker smo prva kategorija, tretja kategorija, mora imeti 34, vsaj 32, ne, opremljenih gasilcev. Vede, koliko je to dara, ne? Aleluja. Bog pomaga, ne?
No, jaz bi tole zgodbo zaključil na ta način, ne, da bi rekel to misel, ki je Boris omenil, ne, tam je pa 7000 duš, ne, to so za nas le sanje.
Jaz bi tudi še nekonce nekaj povedal, ne, gasilci smo kot ena velika družina. Enkrat, ko se z gasilstvom okusiš, to je isto kot gore. Enkrat, ko se okužiš, ta virus sebi vedno nosiš, ne. Gasilec je potem na koncu do konca življenja. Tudi, če tolikrat ne greš na gasilski hof, kak mi po domačo pravimo, čeprav to tudi kaj iz nemščine, ne, ampak to vedno v sebi srcu nosiš, ne. In, naprimer, gospod predsednik je sedaj govoril tudi o preselitvi gasilskega doma, ne. Mal si do, ker je tako navajen, rajši bi po eni strani tukaj ostal, ne, po drugi strani pa tudi lepši imeti novi gasilski dom, ne, pa na eni taki, rečemo, pametni lokaciji, da bi bili izvozi učinkoviti. Naj samo povem, lani septembra smo bili vabljeni v Radlje ob Dravi, ker so postavili novi gasilski dom, najmodernejšega v Sloveniji, glede tega tipa, ker so prostovoljci s poklicnim jedrom, ki imajo sicer tudi koncesije za tehnične in nevarne snovi, pa so, mislim, da za njega dali 800.000 evrov, ne, ampak, kar je zelo malo, ne, zelo malo je cena, ne, ampak ima taki dom, da se šika, o čemer lahko mi trenutno samo zaradi finančne krize in stanja mestni blagajni, kakor še ne, ne, lahko nažalost samo sanjamo.
Ampak jaz vam kakorkoli vseeno želim, da bi se vam vsaj del teh vaših sanj čim prej uresničil. Toliko za danes, ko smo bili na obisku v prostovoljnem gasilskem društvu Maribor mesto. Hvala sogovornikoma. Z nami sta bila predsednik prostovoljnega gasilskega društva Milan Eržen in vodnik Boris Popovič. Lep dan in preostanek tedna vam želiva novinarka Lidija Cokan in tehnik Tomaž Pirš.